gaurko irratien tartean Tolosaldera joango gara, ba, Tolosaldeko ataria izango dugulako orain, datozen minutuetan, eta zehatzago esan da, Inigo Terradillo, si daukago telefonaren beste aldean prest, arratsaldeon Inigo, ze moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, zuek ere bai?
Ondo, ondo, guere, aste burutik bueltan ja astelena berriz, eta asteari martxa hartzen asteko, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, gaurkoan bi gai ekarriko dituzu Inigo, eskualde inguruko bi gai, eta lehenik eta behin, orain tokatzen den bezala nola ez, inauterien inguruan hitz egin behar dugu, eta zehatzago esan da, Lizartzako inauterien inguruan, 25 urte bete baitituzte?
Bala da, beti Tolosako inauteri ez hitz egiten du, da inauterien hiriburu gure eskualdean, eta bueno, gure eskualdetik kanpo ere Tolosa direlako, Tolosakoak direlako, baina aipamena merezi dute beste inauteri txikiagoek, eta bueno, garrantzia ere izan dutenak historian zehar, ez? Lizartzakoen kasuan, 25 urte betetzen dituzte aurten berreskuratu zirenetik. Mm-hmm. Igaro berri den asteburu honetan hasi dituzte, eta tira, bereziak dira Lizartzako inauteriak bat dantza eta doinu propioak dituztelako, ez? Otxolar dantza taldeak, mm-hmm, ba, kultur ondare hori berreskuratzeko lan nabarmena egin du, eta justu, dantza talde hau arduratzen da 1984 urtean berreskuratu zituztenetik inauterien antolaketaz edo esango dugu. Mm-hmm. Ba, beraien dantzak izaten dira ikusgai, antzerki berezi bat ere bai, hau larun batean izaten dute, nolabait garai batean egiten zuten gibela dastatzea edo, mm-hmm, irudikatuz, hor zera, etxekorra hiltzen zuten plazan, eta haragi horrekin inauterietako egun guztietarako herritar guztientzat edo izaten zen, ez? Eta pixka bat hori irudikatzeko antzerki moduko bat egiten dute, gero dantza saioarekin nahastuz, eta tira, oso berezia izaten da hori larun batean izan zen, urrengo asteburuan, orain datorren asteburuan honetan jarraitena izango dute, karrozekin, kopartxekin eta horrelakoekin, eta erakusketa bat ere jarri dute, hor kalean, argazkiak eta zintzilikatu dituzte, 25 urte hauetan Lizartzan inauteriak izan direna edo pixka bat irudikatuz.
Mm-hmm. Inigo, esan duzu asteburu honetan, pasaren joan den asteburuan izan zela, lehenengo ospakizuna edo, ze moduz irten zen?
Oso ondo.
Gustora.
Bai, herritarrek oso gustora hartzen duten antzerkia izaten da, larun batekoa, pixka festen hasiera, eta oso gustoko dute, beraiek izaten dira gainera, herritarrak beraiek, azken hilabetetan entxeguak eta eginez, eta herritar dezentek hartzen du parte, beraz oso gustoko duten ekitaldia izaten da, eta bueno, irrikaz egongo dira baita ere urrengo asteburua, ez? Iristeko, pixka bat, mozorrotuta, eta horra atetzen direneko egunak, hor izango direlako.
Bueno, asteburu honetako ere zemuz irtetzen den, seguru dena ondo antolatuta egongo dela, eta beraz, ezin hobeto aterako dela. Inigo, bigarren gaira pasatuko gara, ondorio itzen bazaizu, izan ere orain asteasura joango gara, Muskerraren bidean, bueno, proiektu horretan, hainbat berrikuntza ere badaudelako.
Bala da, duela hiru urte 2015an aurkeztu zuten Muskeraren bidea delakoa, eta pixka bat Bernardo Atxagaren obabakoak obabaren mundu horretara nolabait bidea egiteko aukera ematen ziguna, ez? Oinarrian idazlearen obaba hori, literatur mundu hori inspiratu zuen tokiak edo erakustea du oinarri Muskeraren bidea izeneko honek, herrigunean kokatutako ibilbidea da. Mm-hmm. Baina zira, orain egin dutena da, pasaden astean aurkeztu zuten proiektu honekin, herrigunea baino gehiago erakutsi nahi izan dute, eta horretarako beste 4 ibilbide proposatu dituzte, izenak ere badituzte, Usarrebiko Bira, Erreka Baiara, Santa Maña, eta Olazar izenekoak dira, mm-hmm, eta gainera gaika edo atalka nolabait banatuta daude, ez? Ba, esaterako, mendizaleagoak direnei edo garai bateko ofizioak ikusi nahi dituztenei, natura maite dutenei edo eta historian murgildu nahi dutenei zuzendutako ibilbideak edo direla esan daitezke, eta bueno, ba herriko edo baiarako natura eta kultur ondarea erakusten dute nola baita edo esango dugu. Eta bueno, horretaz gain, jarri dituzte hor interpretazio panelak, seinaleztapenak ere bai, eta oso interesgarria. Aurreko horren gehigarri moduan egindako zerbait da, mm-hmm, eta kasu honetan Asteasuko inguruak eta erakusteko ba, proposamena hortxe, asteazura gerturatzeko eta ibilbidea eta gozatzeko.
Aure plan ezin hobea Tolosaldera hurbildu eta eskualde inguruetan ibilbideak eta egin nahi izan ezkero edo bentsan naturaz gozatzeko aukera badagoela asteazu inguruetan, ez da?
Hori da, hori da. Ba, asteburuan, gaurkoa bezalako eguraldi edero batekin, ze plan oberik, ez? Asteazura gerturatu eta Obabaren mundu liluragarri honetan, ba, bueno, horrela barneratzea, esango dugu.
Bueno, hortxe geratzen zaigu gonbidapena guztioi ere, ara hurbiltzeko eta hango inguruetaz eta kultura ondareaz gozatzeko. Inigo, hemen txutzeko dugu gaurkoa, bi gai, bi kontu hauek zeurabideara ekarrita hemen txe amaituko dugu gaurko irratien tartea, eskerrak eman behar dizkizugu gure partetik gurean egoteagatik, badakigu ezaitugula oso ondo harrapatu beraz, gure partez ere hobetu dadia zure osasuna, aure tokatzen da noizean behin ezta.
Tokatzen da tarteka, eguraldi hauen gora berakin gaiera normala, ez? Ba, eskerrik asko esango dizut, ba, urrengor arte, ondo jarraitu zuen.
Hori da, urrengor arte inigo, agur.